Mhuri izi pari zvino dzakatombotsvaga pekugara pakaita semudzimotikari nezvikwere zvehuku. Vakaputsirwa dzimba inhengo dzemushandira pamwe weTembwe Housing Cooperative uye vange vaine makore 10 vachigara panzvimbo iyi. Vanhu ava vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa kuona vashandi vekanzuru yeHarare vachiuya nemagiredha pamwe nemapurisa aive nepfuti vachipwanya dzimba dzavo. Ambuya Chengeta Tapfuma vaudza Studio 7 kuti vakaparadzirwa midziyo yavo vakarohwa.
Ndakamhanya mapurisa anga achirova vanhu, ndikati ini ngavatorova nekuti zvinhu zvangu zvingatopararira mumba, ndandisipo zvinhu zvangu zvese zvofira. Vanhu vachiti mbuya musainde munorohwa, vanhu vechikadzi ndovari kurohwa. Ndikati ngavatondirova. Kwakumhanya kunopazama kutopinda mumba kuburisa zvinhu izvo, kwakungounganidza kwakutounganidza zvinhu taitovanda uchipinda mumba uchizvivharira vachitsvaka vanhu vachirova vanhu. Kwakusvika pachakazosvika pangu ini zvinhu ndandabudisa, asi marata ese zvaingovapo mahwindo chichibva yango yachidhura. Saka indiri kutogara muchikwere changa ndichiratidza vanhu ava kuti muchikwere icho ndo mandakararama.
Vamwewo vakaita sava Francis Mapete vaudza Studio 7 kuti vakashamisikawo nezvakaitika vachiti magwaro avo kumushandira pamwe wavo aive mugwara.
Ndosamaona tangogara kumota tine vana vari kuenda kuzvikoro, mabhesi akatoparara, mabhuku akatonaiwa, upenyu wacho wakatooma.
Asi vakasarobata chinzvimbo chemuchauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti chikonzi kana kuti sheriff ndicho chiri kuputsa dzimba idzi mushure mokunge kanzuru yakunda kumatare panyaya yayakakwidza yekuti vanhu ava vabve panzvimbo iyi. VaRuwende vanoti vanhu vakapiwa zviziviso zvekuti vabve apa asi havana kuterera, izvo zvakazoita kuti vaende kumatare. VaRuwende vanoti Tengwe ndeimwe yemushandira pamwe 20 ichaputsirwa dzimba sezvo dzakavakwa dziri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori mubazi rezvekubudiswa kumashoko Vaniki Mangwana padati mutandi ravo reTwitter vakanyora kuti vanhu havafaniri kushora hurumende nekuti zviri kuitika izvi idanho rakatorwa nekanzuro yeHarare. Meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura mushure mekushanyura budiriro nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa neZuro vakati kanzuro yavo yakaita chisungo chekuti vambomira kuputsa dzimba dzevanhu uye vachaongorora kuti zvakafamba sei. Vakatiwo vave kutomhanya-mhanya kutsvaga rubatsiro rwekuti vakaputsirwa dzimba vawane matende nechikafu nyaya yavo ichigadziriswa. VaChamisa vakati vakarwadziwa zvikuru nezvakaitwa izvi vachiti zvinosuwisa kuona vana vacheche nevabereki vavo vachinayiwa nemvura nekuda kwekuti vakaputsirwa dzimba. Vakati hurumende nekanzuru zvinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. VaRuwende vaudza Studio 7 kuti munhu asati atenga stendi anofanira kuenda kukanzuro kuti zvionekwe kuti munhu ari kutengesa stendi ndiye muridzi wayo here kana kuti kwete. Vanoti kanzuro inogara ichiudza vanhu ruzivo urwu asi ivo vanoisa zvitanda munzeve, izvo zvinozopedzisira zvavapinza munyatwa sezvakaitika kubudirira. Mukuru anoona nezvekufambisa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti vese vakavaka dzimba panzvimbo dzisingabvumidzwe vachaputsirwa dzimba idzi uye vakati vachatanga neHarare nechitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.